Areena.
Se oli varmaan jotain 9:30 maissa illalla. Ja se alkoi täyttyä sitten yhtäkkiä se meidän ravintola, tämä Ilona. Ja siinä alkoi tulla porukkaa. Meidän ikäistä ja meitä nuorempia ihmisiä saapui semmoinen varmaan 20 kaikkiaan. Enimmäkseen ne oli naisia. Ne oli selkeästi, se oli juhlaporukka, ne oli juhlimassa jotain. Koska siellä oli karaoke, jota laulettiin, niin me mentiin kuuntelemaan niitä lauluja sinne. Koko se porukka meni sinne lavalle ja ne lauloi J. Karelaisen Me ollaan sankareita -biisi. Ei varmaan olisi jäänyt ollenkaan mieleen, mutta ne lauloi sen monta kertaa. Ne lauloi sen peräjälkeen varmaan 4-5 kertaa. Ja sitten mä tajusin, että ei samperi, että tämähän on varmaankin tuon viereisen Stockmannin porukka. Koska lehdestähän mä olin lukenut aikaisemmin, että Stockmann on mennyt kiinni Oulussa. Se oli juuri se päivä, jolloin Stockmann oli viimeistä päivää auki.
Näin dramaattista oli Oulussa tammikuun viimeisenä päivänä vuonna 2017. Nyt eletään kevättä 2021 ja draaman kaari on saavuttanut jo Helsingin. Keskustan Stockmann itse tavaratalo on päätetty myydä. Paikka, josta saa mitä tahansa, Helsingin maamerkki, suomalainen instituutio, on joutumassa huutolaiseksi omassa talossaan. Minusta tuntuu, että minun Helsingistäni on katoamassa samalla jotain peruuttamatonta. Meitä, joista tuntuu siltä, on monta. Kokonainen kansa. No ehkä ihan, mutta monta ja monenlaista. Meistä ja tästä tavaratalosta kertoo tämä ohjelma Stockmann ja keskiluokan hillitön charmi. Matka minun, Jaana Semerin ja usean muun ajatelmiin ja tuntemuksiin. Matka tämän instituution brändin ytimeen.
No Stockmann tarkoittaa minulle elämäntapaa, instituutiota ja jotakin semmoista majakkaa pimeällä elämän merellä, jota kohti on aina kiva mennä, jos perille päästyään kaikki eivät pääse, niin tuntee itseänsä jotenkin autuaaksi. Mulle se on uskonto, koti ja isänmaa. Mä oon niinkin vakaumuksellinen stockmannisti.
Stockmann on aina ollut elämässäni niin kauan kuin muistan. Vaikka olen kotoisin Lahdesta ja silloin kun olin lapsi ja nuori, eli viime vuosisadalla, pääsin Helsinkiin vain pari kertaa vuodessa. Ensin meitä oli koko perhe. Isä ajoi itse käsin pesemäänsä ja vahaamaansa Taunusta tai Ooppelia, autoiluhanskat kädessä. Myöhemmin matkattiin äidin kanssa kahdestaan junalla. Aina kuitenkin Helsingissä käydessä poikettiin vähintään Stockan naisten osastolla ja akateemisessa, aistimassa tunnelmaa ja ihmettelemässä, kuten tanssitaiteilija Tuomokin.
Sen muistan lapsuudesta, että Stockmannilla oli hissit, joissa oli ajaja. Se oli semmoinen hissityttö tai hissipoika, joka ihan oikeasti ajoi sitä hissiä. Hän käynnisti ja kiihdytti ja jarrutti ja pysäytti hissin. Eli ei painanut vaan nappeja, vaan se oli ihan oikeaa ajamista. Se oli tarkkaa hommaa. Oli ihan siitä hissipojasta tai tytöstä kiinni, jäikö kerroksen ja hissin väliin kynnystä vai ei. Hissipojalat ja hissitytöillä oli semmoset malvan tai taitetun purppuran väliset uniformut, jotka oli mun mielestä hirveän tyylikkäät. Niissä oli korkeat kaulukset ja olisiko ollut kultanapit.
Tämä matka Stockmanniin ei ole minulle nostalgiamatka. En muista ensimmäistä käyntikertaa. Nuo hissitytöt ja ne tummat mahonkihissit kyllä. Vai oliko ne mahonkia? No, Stockmanniin ei liity myöskään mitään tuoksumuistoa tai lämpötilaa, kuten vaikkapa Pariisin tai Lontoon metroihin. Mutta sen valopihan muistan. Suuren korkean tilan, jonka vilinässä viihdyin heti. Pidin jo lapsena siitä, että saatoin astua tuntemattomien joukkoon turvallisessa ympäristössä. Vähän myöhemmin, kun kävin Galerie Lafayettessa Pariisissa tai Enkoolla Tukholmassa, ymmärsin, että tämähän on juuri minulle tehty, tällainen iso tavaratalo. Naisille rakennettu julkinen tila, naisten kaupunki kaupungin sisällä, kuten Anna Kortelainen tavaratalon määrittelee. Siltä ne minusta tuntuvat, kunnon tavaratalot.
Huomio, asiakasta Virtanen Leena, Virtanen Leena, pyydetään palaamaan kanta-asiakaspalveluun 8. kerros. Toistan, asiakasta Virtanen Leena, Virtanen Leena, pyydetään palaamaan kanta-asiakaspalveluun 8. kerros. Kiitos.
Stockmann on kaltaisilleni tärkeä, sillä haluan välillä liikkua omassa historiassani, pitää sen mukanani. Ihan siis konkreettisesti vierailla tiloissa, jotka ovat olleet osa elämääni. Se tarkoittaa minulle eri asiaa kuin nostalgia. Se on jatkuvaa nykyhetkeä, elossa olemisen tunnetta. Ei paluuta vanhaan, vaan se Herakleitoksen virta. Yksi ja sama, eikä kuitenkaan sama. Uusiutumisen ja turvan tila. Tila, johon astun, joka liikkuu ja toimii. Barcelonassa asuvalle Elisalle Stokka oli lapsena vähän kuin päiväkoti. Helsinkiläisen Päivin pojalle puolestaan paikka, jossa oli kauniita asioita.
Mä kävin Stockmannilla 2000-luvun alussa aika usein pienen poikani kanssa. Yksi syy siihen, miksi me mentiin sinne, oli se, että siellä oli tämmöinen lasten leikkihuone, jossa oli paljon sellaisia leluja, jotka oli ihan uusia, hauskoja, jotka ei olisi mitenkään mahtuneet meidän pieneen kotiin. Ja pojan mielestä niillä oli ihan hirveän hauska leikkiä. Mutta oli siinä muutakin. Mun poika rakasti kauniita tavaroita. Sen mä huomasin, kun me käytiin siellä Stockmannilla. Lasten leluosasto, jossa se leikkihuone oli ylhäällä. Ja me mentiin sitten aika usein siitä koko tavaratalon läpi. Mun poika saattoi haltioitua vaikkapa astioista tai kankaista tai kaunista valaisimista. Itse en erityisemminkään välitä esimerkiksi mariskooleista, mutta kerran niitä oli Stokkalla laitettu esille jokaista väriä yksi ja semmoinen pitkä rivi mariskooleja. Ja muistan, kun mentiin pojan kanssa siihen, hän oli mulla kyllä rattaissa silloin ja hän katsoi näitä mariskooleja ja huudahti oikein kovalla äänellä, hänellä on aina ollut kuuluva ääni, että ihania, ihania, ihania. Ja hänestä näkyi, että hän todella tarkoitti sitä.
Tuli ihan yhtäkkiä tällainen pieni anekdootti mieleen. Tätä mä en tietenkään tiennyt ennen kuin vasta muutama vuosi sitten, kun itse sain lapsen, äitini kertoo, että ei hän todellakaan silloin 80-luvun alussa vienyt mua koskaan puistoon. Että kyllä hän näki ja kuuli, kuinka hänen ystävättärensä vei lapsia joka päivä sinne leikkipuistoon, mutta hän ei niin kuin pystynyt siihen identifioitumaan, että hänellä oli paljon luonnollisempaa viedä mut rattaissa joka päivä Stokkalle ja vedellä niitä kierroksia siellä kerroksesta toiseen. Ja mä en nyt voi väittää, etteikö sillä olisi jotain tekemistä tämän mun erittäin intohimoisen rakkaussuhteen kanssa, mikä mulla on siihen laitokseen.
Stockmann, täältä saa mitä tahansa. Stockmann, täällä riittämään saa myös rahansa. Saat kaiken, minkä sä tarvita voisit. Ostosi käyvät vain helpommin. Käytyäs kerran myös ystäväs toisit. Valinnan varaa on hinnoissakin. Stockmann, täältä saa mitä tahansa. Stockmann, täällä riittämään saa myös rahansa.
Oli aika, jolloin ei olisi voinut kuvitellakaan, että Stokka voisi joskus olla vain muisto. Sain Stokkan kortin vuonna 1975, kun lähdin opiskelemaan Tampereelle. Tai se oli silloin äidin kortin sivukortti, opiskelijan tuki ja turva. Tutusta talosta löysi vieraassakin kaupungissa ruokaa ja vaikkapa muodikkaita farkkuja. Tyttöjen muotiosasto Miss Seventeen olikin perustettu jo vallankumouksen vuonna 1968, jolloin tapahtui kaikenlaista muutakin merkittävää tässä maailmassa. Stokkan Moskovan myyntijohtajaksi lopulta edennyt Tiina aloitti siellä 80-luvulla.
Vuonna 1984 niin mä oon ollut lukiossa toisella luokalla ja tuli sellainen tilanne, että kaverit alkoi hankkimaan opiskelun ohessa iltatöitä. Ja mulla oli yksi ystävätär, joka oli päässyt Stockmannille. Ja hän oli päässyt tällaiseen pisteeseen, missä myytiin näitä irtojäätelötötteröitä softaisseja. Ja hän kertoi, että nyt on Stockmannille siihen heidän pisteeseen paikka vapautumassa, että tuu säkin tänne. Ja päätin ottaa yhteyttä Stockmanniin. Ja marssin sitten siinä 16-vuotiaana tyttönä sinne Stockmannin tavarataloon 8. kerrokseen henkilöstöosastolle pelokkaana ja jollain lailla niin kuin juuri sillä tunteella, että voisin päästä tänne johonkin töihin, että se olisi unelmien täyttymys nuorelle tytölle. Ja kysyin tätä kyseistä paikkaa, mistä olin kuullutkin, että tänne jäätelötötterön tekijäksi, mutta sitten HR-osasto siellä rekrytoinnissa ilmoitti, että he näkisivät, että mä voisin olla sopiva ilta-apulaiseksi Miss 17-osastolle. Ja jo niihin aikoihin niin 16-vuotias tyttö todellakin tiesi, että kaupungissa oli kaksi legendaarista paikkaa, Mikmak Vuorikadulla ja Miss 17 Stockmannin kulmalla. Ja en ollut uskoa korviani, kun minulle kerrottiin, että voisin mennä haastatteluun Miss 17-osastolle.
Sillä aikaa, kun Tiina aloitteli Miss Seventeenissä, minä olin vielä opiskelevinani Tampereella. Enemmän kyllä myin paikallisella opiskelijatalolla eli YOlla kaljaa ja lonkeroa, istuin elokuvissa ja harjoittelin radiotoimittajuutta. Helsingin Stokkalla kävin siihen aikaan aika harvoin. Muistan kyllä tavarataloon liitetyn niin sanotun Wulfin kulman, eli Argoksen talon suojelukiistan, mutta senkin lähinnä Hesarin sivuilta. Jotkut vierailivat silloinkin Stokkalla säännöllisesti, muiden muassa apulaispormestari Anni, suomenruotsalainen Ted ja jo lastenvaunuissa taloon vihitty Elisa.
Mun oli siis lapsuudessa kyllä hyvinkin tiukat rutiinit. Silloin, kun mä olin 10, tai no ei, aikaisemminkin, sanotaan varmaan 8-18-vuotias, eli puhutaan kuitenkin ainakin vuosikymmenestä, ellei enemmänkin, niin meillä oli lähtö aina lauantaisin kello 1 kotoa, vaikka tarkoitus oli aina lähteä aikaisemmin, me ei koskaan päästä kuitenkaan liikkeelle aikaisemmin. Me pistettiin auto sinne Stokkan parkkiin. Isä pistettiin parkkiin sinne akateemisen yläkerran aaltokahvilaan. Minä ja äiti mentiin vetämään ne Stokkan kerrokset läpi, että jos nyt sattuisi jotain osumaan silmään. Sen jälkeen mentiin Stokkan herkkuun. Ihan siis viikko-ostokset tehtiin siellä. Tämä oli joka ikinen lauantai, siis varmaan vuosikymmenen ajan tämä sama rutiini.
Sitten ruotsinkielisenä totta kai. Ruotsinkielisenä helsinkiläisenä tai ruotsinkielisenä espoolaisena, niin Stockmann oli niin kuin luonnollinen paikka, koska täällä sai käyttää äidinkieltä. Paitsi se, että se oli kohtaamispaikka ja totta kai maamerkki, niin myöskin se, että Stockmann on aina ollut jotenkin osannut ottaa haltuun aikaisemmin ainakin sitä niin kuin nuorisoa asiakkaina. Mä puhuin joskus mun isän kanssa siitä, että se Stockan levyosasto aikoina, joka oli siellä kellarissa, että se oli ihan mieletön, että sieltä sai niin kuin kaikki ne uusimmat levyt ja kaikki niin kuin ne hittituotteet. Ja silloin, kun oli niin kuin 70-luvulla vielä ehkä sitä vähän punkka-aikakautta ja tämmöisen, niin hän on kertonut, että hän on käynyt siis Stockmannilta ostamassa niitä metalliketjuja esimerkiksi, niin kuin, jota riippustaa vaatteisiin.
Mä oon niin kuin valtaosan elämästä asunut kantakaupungissa ja ollut töissä kantakaupungissa ja liikkunut, niin tietyllä tavalla se on niin kuin jollain tavalla sit kuitenkin se paikka, että tavallaan että mä saatan esimerkiksi tehdä niin, että jos mä tuun jostain niin kuin Kampin tai Töölön suunnalta ja sit mä oon mennyt niin kuin tulossa tänne kaupungintalolle tai sit Katajanokalle, missä mä nyt asun, että mä niin kuin kävelen Stockmannin läpi. Niin kuin tietyllä tavalla, että vaikka mä en sit niinku ostaisi mitään. Sitten mä vaan niinku ikään kuin, että se on myös reitti ja sitten mä katson ympärilleni ja Sitten ehkä yksi, mikä mun piti sanoa, että sit sellainen, mikä mulla on myös ollut jotenkin tämmöisestä niin kuin Stockmannin ehkä sellaista kiintopiste ominaisuudesta, että mulla on myös tosi pitkään ollut se, että mä soitan sinne vaihteeseen. Ja jotenkin mä muistan, mä saan sen hetken, että mä olen eduskunnassa, että mun eduskunta-avustaja on miettinyt jotain, että ikään kuin mistä saisi jotain tai onko jotain. Sitten mä oon ollut sillä tavalla, että soita Stockmannin vaihteeseen, että 1211 ja kysy, onko niillä. Ja sitten se oli jotenkin niin kuin, se mun avustaja on sillä tavalla, ai tällä ei voi tehdä. Ja mä sanoin, mitä teeks kaikki tee aina näin? Että jos jonkun asian hankinta pitää selvittää, että se selvitetään sillä tavalla, että soitetaan Stockmannin vaihteeseen. Sitten se mulla jotenkin assosioituu toiseen instituutioon niin kuin sanomaan, jonka vaihde on 1221. Että tavallaan, että jos näillä kahdella vaihteella ei pärjää, niin että tavallaan, että tässä on niin kuin jo suurin osa sitten ikään kuin siitä, että millä voi yrittää elämässä operoida ja luovia.
Huomio. Asiakasta, joka hetki sitten tiedusteli haikalaa, pyydetään palaamaan herkun kalatiskille pohjakerros. Toistan. Asiakasta, joka hetki sitten tiedusteli haikalaa, pyydetään palaamaan herkun kalatiskille pohjakerros. Kiitos.
Muutin Helsinkiin vuonna 1994 ja aloitin työt Yleisradion valopilkkuohjelmassa seuraavan vuoden tammikuussa. Ja hankin tietenkin heti kantakortin Stokkalle, kuukausipalkka nimittäin. Siitä alkoi se meidän lähes parikymmenvuotinen tiivis velkasuhteemme Helsingin tavaratalon ja minun. Tutuiksi tulivat vaateosaston lisäksi talousosasto, kangasosasto, herkku sekä tietenkin akateeminen loistonsa päivinä. Kontulalainen Mikko meni samoihin aikoihin Stokkan herkkuun apumieheksi, ja Virosta muuttanut Antto liittyi vuosikymmenen lopulla talon myymäläetsivien satapäiseen joukkoon.
No, Stockmannin etsivän tehtävä on ensisijaisesti totta kai pitää suunnilleen huoli siitä, että se tavara, mikä hyllystä otetaan, menisi kassan kautta, että kauppias saisi katteensa. Stockmann oli myöskin monelle olohuone, että sinne tultiin synnyttämään, kuolemaan, saamaan henkistä apua. Ihmisellä on sellainen niin kuin olohuoneen tapainen ja vähän myös makuhuoneen tapainen paikka. Että kyllä sinne tultiin ihan naimaan sovituskoppiinkin, jos oli kesähelteillä tai Espan puistossa rakkaus sattunut syntymään. Ja moni jäi yöksi nukkumaan. Että siinä joutui niin kuin pitämään huolen kaiken siitä, että ensinnäkin Stockmannin maine ei kärsi, että se on herrasväen parempi tavaratalo ja meillä on vastaus jokaiseen kysymykseen.
No siis olihan meillä siis se, että siis se Stockmannin niin kuin henki oli se, että se on ihan se ja sama, mitä ne ihmiset kysyy, mikään ei ollut niin kuin mahdotonta, että kysyttiin, että milloin, ennemmin kuin että miksi tai ei onnistu, että kaikkea kehitettiin, että jos se haikala juttukin, mä olin siinä vieressä sattumat, mä jotain olin siinä lepertelemässä siinä kalatiskillä, niin sinne tuli joku henkilö tuli siihen niin, ja totesi, että päivää haikalan tarttisi. Minä olen ajatellut tarjota juhlissa haikalaa. Sitten se kalamestari tuli tänne. Se oli silleen, että no mitä? Haikala? Milloin? No tuossa viikonloppuna, se oli joku tiistai tai keskiviikko, niin kalamestari oli, että jaa, haikala. No, tuu torstaina takaisin. niin, sitten me katsottiin, se rajattiin sinne semmoinen sohvanpituinen haikala tuotiin sieltä, jos en tiedä missä se taiko, niin sitten se kehitettiin joku hinta, sitä mä valitettavasti vaan muista paljon se oli, ja lätkästiin niin kuin siihen haikalla kylkeen semmoinen viivakooditarra plats. Se oli myös semmoinen ihmeellinen eläkeläiset, niin kun se Stockmannin herkku aukesi 9 aamulla, niin siinä joka aamu rynni, hirvittävä semmoinen taklailuskaba oli siellä, niin ne meni pitki seiniä ne mummelit ja vaarit sieltä, kun ne juoksi sieltä sinne Stockmannille hirveellä. Mä, mitä täällä on tänään tarjouksessa? Sitten ne tulee sieltä se kirnupiimä tötsä kädessä tyytyväisenä kassalle ensimmäisenä. Ja mummelit tuli ja sitten ne istahti ja sitten ne tunti tolkulla vietti siellä aikaa, juttelin mukavia ja tuttujen myyjien kanssa ja puhua pälpättivät kaiken näköistä. Koska se oli niiden päivähoitopaikka silleen, että mitä ne nyt yksi himassakaan istuu sitten siellä niin jossain Biedermeier-huonekalujen keskellä siellä niin ihmettelee ja kattelee isäntävainaan muotokuvaa seinällä, että lähti Stockmannille viettämään laatuaikaa.
Tavallaan jos sulla on tavaratalo, joka vetää puoleen kaikkia ihmisryhmiä, se tarkoittaa sitä, että sä oot elinvoimainen ja sä oot mielenkiintoinen. Ei voi olettaa, että jos sä perustat kaupan, siellä käy ainoastaan maksavia asiakkaita. Se olisi aika ylimielistä ajatella näin. Se on hyvä, että paikka on niin kiva, että sinne halutaan tulla, oli se syy mikä tahansa, koska jos sä tuut, niin kyllä sä vahingossa tuut myöskin ostaneeksi jotain. Se on hyvä, että se vetää puoleensa.
Logistiikka on aina kiinnostanut minua ja se, miten asiat tehdään. Muistan kiehtovia dokumenttielokuvia hienon hotellin tai kuuluisan oopperan toiminnasta. Kirjailija Raisa oli yksi heistä, jotka pitävät Stockmannia kuosissa ja illuusiota yllä. Hän siivosi vuoden verran keskustan tavarataloa opiskellessaan taideteollisessa korkeakoulussa.
Kaikilla oli semmoiset omat niin kuin vakkarit tai vähän, että tai sanottiin, että kuka osaa tehdä minkäkin, kun kaikissa osastoissa oli erityispiirteitä, mitä piti niin kuin tietää. Et esimerkiksi siihen aikaan oli toi naisten vaatekerros, niin siellä oli 72 pukukoppia, jossa on kaikissa peilit, ellei kaksi, ellei kolme peiliä per koppi, jotka piti osata siivota 3 tunnissa ennen sitä 9:00, kun taika tapahtuu. Esimerkiksi se vaatii erikoiskilssejä ja tekniikkaa ja semmoista järjestystä, että sä niinku pystyt hoitaa sen, koska se on niin iso homma. Hullut päivät oli siivoojana mun suosikki aikaa, koska silloin ei ollut mitään ylityökieltoja. Sai tehdä niin paljon ylitöitä kuin halusi. Eli mulle, joka halusin rahaa, niin mä painoin 12-14 tuntia päiviä aina ne hullut päivät, koska siinä nyt tarvittiin ihan jokainen käsipari, joka vaan voi tulla. Ja yhtenä vuonna hulluilla päivillä oli joku keskushissi oli rikki, joku siis iso hissipika. Ja sitten siellä kellarikerroksessa oli niinku rekkoja, missä oli tavaraa, joka oli menossa sinne osastolle. Ja kello oli joku ehkä 6 aamulla. Että kauppa aukeaa 3 tunnin päässä ja sitä siinä arvottiin. Ja sitten ne totesi, että ei voi muuta, että ruvetaan kantaa. Ja sitten käsin kanto siis niitä kaikkia valtavia laatikollisia sinne kerroksiin, ja siellä kerroksissa ne myyjät niinku repi niitä pahvilaatikoita auki, ja niitä paitoja sinne pinoihin, ja mitä ikinä siellä olikaan, muovit vaan niinku lenteli. Me siivoojat juostiin, kerättiin niitä muoveja, mitä nyt myyjät putoili. Ja se oli ihan semmoinen niinku, ihan hirveä rutistus, ja sitten oli semmoinen plim plom, kello on 9, puff, kaikki oli täydellistä. Kaikki oli paikallaan, virheetöntä, ei roskia, ei mistään mitään, tai ihan kuin joku saatanut Disney-elokuva, niin kuin semmoinen taikasava pipedi papedi boom, että se kaikki vaan tapahtui.
Hullut päivät muuttuivat hulluiksi vuosiksi. Minä muutin Tammisaareen, kaksoistornit ja Nokia romahtivat, mutta Stockmann sen kuin laajeni. Syntyi kasvuprojekti, eli kaikkien aikojen Stockmann vuosisadan uudistus, jolla tähdättiin yhtiön 150-vuotisjuhlaan vuonna 2012. Helsingin tavarataloa laajennettaisiin ja modernisoitaisiin uutta uljasta asiakaskuntaa varten. Ja Ouluun, Moskovaan, Pietariin, Tallinnaan, Riikaan avattaisiin uusia taloja. Minä hullaannuin kahviin ja kannoin Stokkalta hienon espressopannun Tammisaareen. Graafikko Minna puolestaan pääsi Stokkalle elämään unelmaansa.
Kuvausmatkat oli ihania. Se on sitä sellaista törkyluksusta, mitä ei enää ole olemassa. Ja mä en hirveästi pidä työmatkailusta, mutta olihan se ihan uskomatonta. 2 viikkoa Etelä-Afrikassa. Upeissa lokaatioissa, sillä tiimillä, minkä halusit, niin sait ottaa matkaan. Se oli ihanaa. Se oli sellaista luksusta, mitä kyllä joskus vähän ikävöin. Mä aloitin 2001, eli sitten siinä nousukauden huumassa. Mähän opiskelin muotia alun perin. Ja modin opintojen aikana ymmärsin sen, että mä en ole tuotesuunnittelija, vaan se mun muodin osaaminen ja ymmärrys keskittyy enemmän kuvaan ja muodin kuvan tekemiseen. Silloin mä katsoin sen, että Stockmann on se mun unelmien työpaikka. Ja sit kun mä sain sen työpaikan, siellä aukesi rekry ja mä sain sen paikan, niin kyllähän se oli niin kuin aivan fantastista. elin sellaista unelmaa. Se oli tosi hienoa siihen aikaan.
Huomio. Viidennen kerroksen Argos-hallissa aukeaa tänään grafiikan myyntinäyttely. Avajaistarjouksena 10% alennus kaikista Tuula Lehtisen grafiikan lehdistä.
Tätä ohjelmaa tehdessäni hoksaan, että on aika astua kaapista. Kuulun keskiluokkaan, olen aina kuulunut siihen. Ja se on ihan okei, kun se nyt vaan on fakta. Valtava helpotus valtaa mielen. Ei tarvitse tuntea painolastia hyväosaisuudesta, kuten 70-luvulla opiskellessa, kun ei voinut kertoa muille asuvansa omistusasunnossa. Aivan samoin kuin ei enää tarvitse ironisesti nolostella olevansa Lahdesta. So not, niin on nimi Tenorkin. Myös helsinkiläinen Katja kuuluu keskiluokkaan.
Stockmann tarkoittaa mulle hirveän paljon. Se tarkoittaa mulle Helsinkiä ja helsinkiläisyyttä. Ja se on iso osa mun lapsuutta ja nuoruutta ja mun aikuisuutta. Stockmann on se kauppa, josta ostettiin mulle pienenä vaatteet ja josta mä sitten nuorena aikuisena ensimmäisen kerran itse ostin lihatiskiltä ylpeästi ja taitavasti. Mut sit mä just mietin sitä asiaa, että elämässä, kun on niinku työelämän heittelemänä tämmöisenä niinku kulttuurityöläisenä itse, niin on aikoja, jolloin elämän vaiheita, jolloin on voinut mennä Stokkalle vahvistamaan sitä, että mä kuulun tänne, mä voin käydä täällä kaupassa, ja se on niinku jotenkin jeesannut siinä, että on sen oman keskiluokkaisuuden ylläpitämisessä se, että sieltä on voinut käydä myös niinku hakemassa latauksen sellaista niinku, latauksen keskiluokkaa silloin, kun on ollut vähän sellainen olo, että miten tässä käy, että tipunko mä tästä luokasta. Että se on, niin kuin mä huomasin, että mä käytin sitä tietyssä elämänvaiheessa sillä tavalla. Ja mä tunsin siellä turvallisuutta ja mä tunsin, että tänne mä niin kuin kuulun ja täällä mä voin olla. Että Stockmann niin kuin ottaa niin kuin sylinsä myös ne, joilla ei ole minkkiturkkia. Että se on niin kuin, se ottaa suomalaisen keskiluokan ja helsinkiläisen keskiluokan ja syleilyynsä.
Paitsi että olen keskiluokkainen, voin myös heittää yltäni valtavan taakan ja tunnustaa olevani pinnallinen. Äitini jätti perinnöksi kyvyn osata luottaa makuunsa, ajatteluunsa ja ymmärrykseensä. Pinnallisuus ei oikein kuulunut tähän kuvioon. Mutta ei tullut minusta sen ajan Greta Thunbergia tai Malala Yousafzaita, jotka jättävät jälkensä maailmanhistoriaan. Minä menin elokuviin ja Stokkalle.
Stockmann, täältä saa mitä tahansa. Stockmann, täällä riittämään saa myös rahansa. Saat kaiken, minkä sä tarvita voisit. Ostosi käyvät vain helpommin. Käytyäs kerran myös ystäväs toisit. Valinnan varaa on hinnoissakin. Stockmann.
Vuosi 2008. Silloin ja heti sen jälkeen tapahtui monta asiaa yhtä aikaa. Minä olin palannut Tammisaaresta Helsinkiin ja jäin pian freelanceriksi. Uudistuvana aukeavaa keskustan Stockmannia mainostettiin silloin Sofia Koppolan Marie Antoinette-elokuvasta tutulla Joutilaalla tuhlailulla. Mainossarjan nimikin oli Kingdom of Shopping. Siinä meni mielestäni kaikki vikaan, sillä jenkkien roskalainat olivat ajaneet sikäläiset pankit ja koko maailmantalouden ahtaalle. Suomessa elettiin taantumaa ja pian vauraatkaan venäläiset eivät enää matkanneet tuhlaamaan rupliaan Helsinkiin. Niinpä Stokkan ylelliset naistenosastot kumisivat tyhjyyttään ja suuri herkku tuntui intiimin vanhan jälkeen kolkolta. Entistä kihinää ei tahtonut syntyä kuin korkeintaan pääsiäisenä, juhannuksena ja jouluna. Missä kaikki olivat? Venäjällä ja Baltiassa Stockmann oli vielä nousukiidossa. Tiina oli aitiopaikalla kokemassa. Myös markkinointipäällikkönä siellä 2000-luvun taitteessa toiminut Riitta muistaa hyvin vauhdin määrän.
Täytyy sanoa, että ei kyllä ei kyllä huimannut, ei pelottanut yhtään silloin alkuvaiheessa, koska silloin 90-luvun puolivälissä vielä, niin Venäjän markkinat, vaikka siellä oli vain ne pienet myymälät, niin ne olivat niin tuottoisia, että niiden voitoilla katettiin joskus jopa kotimaan tavaratalojen tappioita. Ei voinut kuvitellakaan, etteikö se hyvä menestys jatkuisi.
Ja kyllähän sitä itse sitten siellä ollessaan ymmärsi, että miksi niin harva Stockmannilla kuitenkin, että meillähän on Stockmannilla parhaimpina aikoina ollut siis 15 000 ihmistä töissä. Silti se on niin kuin vajaa 20 henkilöä suurin piirtein, jotka niin kuin näihin expat-tehtäviin sitten koskaan lähti, niin kyllähän sen siellä sitten ymmärsi, että se on oma rotunsa, joka siellä selviää. Mutta asiat muuttuu todella nopeasti ja olenkin käyttänyt sellaista sanontaa, että ensimmäiset bileet, josta osasin lähteä oikeaan aikaan kotiin.
Vaikka oltiin sitä idässä ennenkin oltu. Pieni asiakas, helsinkiläinen Ritva, muistaa.
Mun vanhemmat oli töissä Suomen suurlähetystössä Moskovassa, minkä johdosta meidän koko perhe asui siellä. Puhutaan Neuvostoliitosta 1960-luvun jälkipuoliskolla. Muurien ympäröimä Suomen lähetystöalue, se oli ihan oma maailmansa. Mä muistan Moskovasta ihanat arbuusit, eli vesimelonit, sekä komeat matot, joita mun vanhemmat osti. Muuten kaikki, ihan kaikki, ruoka, vaatteet, lelut, oli hankittava Helsingistä, koska silloin Neuvostoliitossa tarjonta oli olematonta. Joka perjantai tuli Stockmannin tavaralähetys junalla Moskovaan. Meillä oli siis joulu joka viikko. Tavarat tilattiin Stockmannin katalogista ja juna toinen sitten Moskovaan. Tämä tarkoitti sitä, että koska vaatteita ei voinut sovittaa, esimerkiksi uimapuvusta tilattiin 3 kokoa, joita sitten kokeiltiin kotona Moskovassa ja toivottiin, että joku niistä sopisi. Ylimääräiset lähetettiin seuraavalla junalla takaisin Helsinkiin.
Huomio, valitamme laajaa sähköhäiriötä. Pyrimme ratkaisemaan ongelman mahdollisimman pian. Toistan, valitamme laajaa sähköhäiriötä. Pyrimme ratkaisemaan ongelman mahdollisimman pian.
Kun mä tiesin, että sä oot tulossa haastattelemaan mua, niin mä heitin vaan niin kuin torstai-iltana tuollaisen viestin, että haluatko auttaa mua, että millä me saatais ihmiset rakastumaan uudelleen Stockaan. Kello on nyt siis niin kuin 12:30, eli tässä on mennyt eilinen niin kuin ilta, yö ja tämä aamupäivä. Ja siellä on 200 kommenttia. Ja mulla on siis yli 30 000 seuraajaa. Nämä seuraajat on aktiivisia bisnesihmisiä ja mun verkostosta. Ei mitään mummoja, ei tyypillisesti sitä jotain tietää vanhaa nostalgista Stokka-asiakaskuntaa. Tämä koskettaa todella syvään. Ne on LinkedInissä kaikki joo, nämä on siellä mun verkostosta.
Liikkeenjohdon konsultti Mika kouliutui eksklusiiviseen muotiin, josta Stockmannkin on ollut tunnettu. Aikoinaan isänsä putiikeissa Nikolessa ja Nikolaksessa, siinä Stockan kulmilla.
Eli siellä on tullut juostua ja käytyy koko ajan, ja tämä on se tunneside. Ja 2014, kun mä luin ison haastattelun, silloisen hallituksen puheenjohtajan haastattelun, Konsumtfundetin silloisen johtajan haastattelun, että missä Stockmannin pitäisi olla tulevaisuudessa, niin kun mä luin sitä, niin minusta mä luin menneisyyttä. Ja mä tähän reagoin laittamalla viestin tonne Facebookiin.
Mika perusti vuonna 2014 Facebookiin ryhmän nimeltä Pelastetaan Stockmann. Ryhmä keräsi paljon kommentteja ja herätti keskustelua. Tavaratalon suunnalla ei kai niinkään. Muistan, että minuakin se vähän nauratti silloin. No ei kyllä naurattaisi enää. Eikä hän ollut ainoa, joka huomasi, että edelläkävijä talosta oli tullut ennätysajassa perässä hiihtäjä. Stockmann alkoi oudosti menettää vetovoimaansa. Toimittaja Minna pohtii.
Stockmann on osa mun elämääni 3 kaupungissa, eli kasvoin Tampereella. Muistan vaikka
keikkoja itse asiassa sieltä tuon Gasoline Girls ja Petrol Boysin soittamassa farkkuosastolla, mutta myös Oulu ja Oulun Stockmann ja Helsingin Stockmann kuuluu mun elinpiiriin. Stockmann on ollut semmoinen haahuilun paikka ja nyt kun keskusta on menettänyt otettaan, keskusta on jotenkin vähemmän tärkeä ihmisille, niin ymmärrän, että se poistuu niin kuin keskuudestamme. Oodin arkkitehdeistä Antti Nousjoki sanoi haastattelussa jo pari vuotta ennen kuin Oodi valmistui, että Oodista tulee uusi Stockan kello, kohtaamispaikka. Ja silloin se tuntui niin kuin jotenkin törkeältä, että Oodi ja tämmöinen ei-kaupallinen, hyvää tarkoittava kirjastotila vertautuu niin kuin kaupalliseen temppeliin, eli Stockmanniin. Ja melkeinpä mahdottomalta, että voiko siltä Stockmannilta viedä sen aseman tämmöisenä risteyspisteenä. Mutta hän oli todellakin oikeassa, että kyllä ihmiset ei tarvitsisi enää sitä ostamista samalla tavalla ilmastakseen itseään ja niin kuin toteutuakseen ihmisinä.
Niin. Maailma ympärillä heräsi vastuulliseen kuluttamiseen, mutta Stockalla oltiin yhtä aikaa aggressiivisen ylellisiä ja pinttyneen perinteisiä. Minun mielestäni Venäjän reissu sokaisi lopullisesti Stockmannin, joka hylkäsi 2000-luvulla kotimaisen jatkumon eli nuoret. Sen tulevaisuuden potentiaalisen kanta-asiakaskunnan, nuorekkaan urbaanin porvariston, joka menee sinne, missä se uusin juttu on. Nykyään se on ilmasto- ja ruokatietoisuus. Silloin joskus se oli netti.
No se, että siihen nettikauppaan ei lähdetty silloin, kun siihen olisi pitänyt lähteä, niin se on ollut se ratkaiseva asia. Se on mun mielestä ihan kaikille selvää, että se päätös, mun mielestä se oli 2008, kun silloinen johtaja sanoi, että internet on kuoleva media tai jotain siihen suuntaan, joka naulasi sen päätöksen, että nettikauppaan ei lähdetä. Ja siitähän se sitten niin kuin, siitä se pallo lähti kerimään, että niin kuin, se kaikki oli tavallaan semmoista niin kuin paniikkityötä, jolla yritettiin korjata sitä, että me oltiin missattu se. Se, mikä Stockassa oli ihan hirveän hienoa, oli se, että siellä kaikki teki tosi tosissaan yhteistä duunia. Ja mä oon huomannut, että kun mä oon ollut muissa organisaatioissa, niin mä oon tajunnut sen vähän jälkiviisaanakin sen, että se oli tosi hienoa ja se helpotti sitä työtä. Mutta se aiheutti siellä myöskin sen kuplan. Et siinä on niinku hyvin paljon samaa kuin Nokiassa. Et ollaan siinä omassa kuplassa, ollaan pitkään tehty yhteistä työtä ja onnistuttu siinä. Ja sitten ei pystytä tekemään sitä muutosta.
Myös meitä vanhempia kantiksia koeteltiin. Vuonna 2008 Stockmann oli luopunut kruununjalokivestään, eli itsehallinnoimistaan luottokorteista, joilla olisi omistanut meidät hautaan asti. Tavallinen pankin Mastercard sen sijaan vapautti 1,5 miljoonaa kantista asioimaan ihan missä tahansa. Minun ja Stockmannin napanuora katkesikin silloin, ainakin se heikkeni. Jotkut muut eivät kestäneet akateemisen myyntiä, toiset osastojen muuntumista brändien viidakoksi, kolmannet herkun vaihtumista, kuten eräät ystäväni sitä nimittävät, serkuksi, eli S-ryhmän myymäläksi.
Nostalgisin juttu oli Stockmannilla se, että vaikka tuotetta ei olisi sieltä ostanut, niin sä pystyt sen palauttamaan sinne. Ja siis totta kai tämä tuntuu vähän hullulta, mutta Stockmann oli niin merkityksellinen, että sä veit sinne, jos sulla ei ollut kuittia, ne ei katsonut sua sillä lailla, että sä huijaat, vaan ne otti sen tuotteen, sä sait tilalle Ja Stockmann hoiti tavaratoimittajan kanssa jotenkin näitä asioita. Tämä on mun mielestä kuvastaa sitä. Nyt täällä yksi kirjoittaa täällä LinkedInissä, että hän olisi varannut yhden lasten vaatteen takin tunniksi. Se ei onnistunut. Vaan niin kuin täällä on hirveän pitkä tarina siitä, kuinka se piti niin kuin prosessissa kirjata johonkin, jotta johto näkee, että se myyjä on myynyt sen. Ja kuulemma ei provisio mielessä, vaan se, että se prosessi menee näin. On kitkaa. Samaan aikaanhan Stockmannilla on iso haaste. Ja mä ymmärrän yritysjohtoa. Ne on vähentämässä henkilökuntaa. Miten toimii yhtälö, parempi asiakaspalvelu, vähemmän henkilökuntaa?
Vuosien myötä mun käyntini Stockmannilla harveni. Ja se alkoi akateemisen alasajosta. Ja mä mietin tässä, että tajutaanko Stockmannilla vieläkään tämän Stokka-akateeminen symbioosin merkitystä. Se teki siitä Stockmannista erityisen maamerkin ja monumentin. Tänä koronakeväänä Stockmann osui mun reitille kerran, koska mä tarvitsin uuden kahvipannun ja Stockmann oli jotenkin siinä matkalla. Mutta se käynti oli ihan hurjan outo kokemus. Hyllyissä oli tyhjää. Siis siellä oli tyhjiä kohtia, eikä myyjää ollut yhtään missään. No, siellä mä haahuilin sitten yksikseni ja tuskastuttavan haahuilin jälkeen löysin sen, mitä mä tarvitsin ja suuntasin kassalle, jossa oli koko kerroksen ainut asiakaspalvelija. Stockmannista oli tullut noutomyymälä.
Miksi nyyhkiä jonkun tavaratalon perään? Minulle Stockmann ei ole vain joku tavaratalo. Stockmann on minun ja kaltaisteni itkumuuri. En ole uskonnollinen, mutta kun kävin Jerusalemin itkumuurilla, vuosisadat kieppuivat ympärilläni väkevinä. Kaikki ne ihmiset, jotka siellä ovat käyneet, milloin minkäkin arkisen asian tiimoilta, kuten myös tavaratalossa ennen käytiin. He tuntuivat olevan läsnä, tekemässä kauppaa jumaliensa kanssa. Herakleitoksen virta jälleen. Kaikki astuivat siihen samaan, eivätkä kuitenkaan samaan.
Mä mietin sitä asiaa, että mitä olisi käynyt, jos ei olisi tehty mitään. Jos olisi vaan pidetty kaikki asiat samana, olisi erittäin kiinnostava tietää. Koska sitoutumisessa, niin kuin asiakkaan sitoutumisessa on niin merkittävä asia, toisto, pysyvyys. Kun asiakkuus periytyy, kun se niin kuin periytyy pelkästään sillä, että ei tee mitään. Ja just se, että jos ollaan niin kuin tyytymättömiä siihen niin kuin aiempaan yleisöön ja halutaan jotakin toista imaginääristä, parempaa asiakaskuntaa. Ja vaikka sitä ei välttämättä ole olemassakaan. Ja samalla sitten jotenkin tehdään valtavaa hallaa sille asiakassuhteelle, joka on. Mutta se on kyvyttömyys nähdä sitä, mikä on kaikkein arvokkainta lopulta siinä firmassa ja minkä takia ihmiset tulee aina vaan takaisin ja kuinka lojaaleja ne niin kuin on. Ja mä uskon just sitäkin, että ihmisillä on niin kuin henkilökohtaisia suhteita ja asiakassuhteita yksittäisiin myyjiin, jotka on niin kuin ylläpitänyt sitä niiden kokemusta siitä paikasta nimenomaan ja niistä ihmisistä, jotka siellä on. Ja niistä tiloista.
Vaarini liike Lahdessa lopetettiin vähän yli 100 vuoden iässä vuonna 2011. Liike sijaitsi talossa, jonka vaarini rakennutti. Synnyin siihen taloon. Nyt kun liike on mennyttä, se paikka, johon saattoi aina poiketa moikkaamaan serkkuja kotiseudulla käydessä, talo on tietenkin edelleen rakas. Mutta se on enää vain muisto siitä, mitä oli. Se ei enää ole minulle uusiutumisen tila, joka liikkuu ja toimii, kun siihen astuu. Suomen suurin tavaratalo, Helsingin keskustan maamerkki, saattaa kohta olla samanlainen jäänne. Onhan tämä tunteilu talon äärellä valtavan liikuttavaa ja vähän huvittavaakin. Mutta tämä on ollut hauska matka. On saanut mekastaa kaltaistensa ihmisten kanssa sydämensä kyllyydestä. ihmisten, jotka ymmärtävät, että keskustan Stockmann on spektaakkeli, kuten Raisa luonnehtii. Ja että sinne menokin oli aikoinaan kuin olisi astunut uneen, toteaa puolestaan Tuomo. Nämä ihmiset käsittävät, että se vanha ruokaosasto oli niin paljon parempi ja ne eriväriset kantiskassit suuri virhe ja että sillä on merkitystä. Herranjestas, Stockmann on yhtiönä vanhempi kuin Pariisin kommuuni. Ja vaikka aina naureskelen niitä keväisin kuvastoon ja tavaratalon käytäville ilmestyviä, vuosikymmenestä toiseen samanlaisina pysyviä purjehduskenkiä ja sitä kevyttä tikkiliiviä ja Burberry-huivia ja kultaketjuista pikkuista tikattua nahkalaukkua ja niitä miesten hattureuhkoja, niin ei voi mitään. Mä kuulun liittoon. Mä olen samaa jengiä. Ja kyllä se vanha Stockan henki vielä ainakin Itiksessä pihisee. Itä-helsinkiläinen Liina matkusti nuorena ehtimiseen kavereidensa kanssa metrolla keskustan Stockalle. Istumaan kahvilla ja tsekkaamaan uusimmat meikit ja muut. Nykyään Liina on töissä Itiksen Stockan naisten osastolla.
Mä voin kertoa vaikka sellaisesta, että mitä se on, kun onnistuu. Että mulle tulee asiakas, joka ei varsinaisesti etsi mitään. Mikä on ehkä yleisin vastaus, että en mä etsi mitään. Ja sitten kun mä oonkin ehkä sattunut just oikein jatkokysymyksen esittää, että no ootko vaikka nähnyt nämä meidän uudet värit tai hei, meillä on tää ja tää uusi merkki. Ja sit mä yhtäkkiä olenkin sen asiakkaan kanssa vaikka 45 minuuttia tunnin, kun hän sovittaa vaatteita, joita mä hänelle kannan. Ja sit kun hän tekeekin sen ostopäätöksen ja sit kun hän on todella todella tyytyväinen, ja sanoo yleensä nämä sanot, että tämä on just se palvelu, mitä mä Stockalta tuun hakee. Niin silloin mä tiedän, että mä oon osannut olla Stockalla töissä.
Hei, mutta miten kävikään Oulussa tammikuussa vuonna 2017? Sinä iltana, kun siellä laulettiin yökerhossa J. Karjalaisen Sankareita. Aleksis, joka osui työmatkalla sattumalta paikalle, jatkakoon.
Ja lauloi sen perän jälkeen varmaan 4-5 kertaa. Ja sitten mä tajusin, että ei samperi, että tämähän on varmaankin tuon viereisen Stockmannin porukka. Koska lehdestähän mä olin lukenut aikaisemmin, että Stockmann on mennyt kiinni Oulussa. Se oli juuri se päivä, jolloin Stockmann oli viimeistä päivää auki. Ja se duuniporukka, joka laittoi sen oven lukkoon, tuli siihen viereseen. Hyvä kerho huuhtomaan kurkustaan alas koko sen niiden ammattiuran. Ja siinä oli jotain kunnioittavaa siinä koko illassa semmoisessa tunkkaisessa yökerhossa, jossa tämä yksi porukka kävi läpi oman pienen maailman loppunsa.
Pienestä isompaan. Koko maailman konttiliikenne meni kevättalvella 2021 sekaisin, kun yksi ainoa alus jäi jumiin sopivaan paikkaan. Maailma itse meni sekaisin, kun yksi pieni virus levisi pandemiaksi. Elämisen tavat muuttuivat ja instituutiot järkkyivät. Stockmannkin. Ehkä lopullisesti, ehkä ei.
Stockmann, täältä saa mitä tahansa. Stockmann.
Kuulitte dokumentin Stockmann ja keskiluokan hillitön charmi. Käsikirjoitus ja ohjaus Jaana Semeri. Kuulutukset Hanna Terävä. Äänisuunnittelu Ville Hynninen. Tuottaja Hannu Karisto, dokumenttiryhmä Yle.